Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 24. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs runā šos vārdus. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie tad jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozipsnī austrumos un atplaiksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Bet kur maita, tur salido ērgi. Bet tūlīt pēc šīm bēdu dienām saule aptumšosies, un mēnesis nedos savu spožumu. Zvaigznes kritīs no debesīm, un debesu spēki tiks satricināti. Tad cilvēka dēla zīme atspīdēs debesīs, un visas tautas tad virs zemes vaimanās, un redzēs cilvēka dēlu nākam uz debes padebešiem ar lielu varenību un godību. Viņš izsūtīs savus eņģeļus ar varenu bazūnes skaņu, un tie sapulcinās vienkopus viņa izredzētos, no četriem vējiem, no viena debesu gala līdz otram. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad tā zaras pilns sulas un raisa lapas, jūs zināt, ka vasara ir tuvu. Tā arī jūs, kad visu to redzēsit, ziniet, Viņš ir tūl pie durvīm. Patiesi es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekāms tas viss notiks. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Āmen. Kungs augstais ķēniņ, sūti savu aizstāvi svēto garu, ka viņš apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātu. Ka tavi vārdi atverās un apgaismo, un pat vientiesīgos dara gudrus, lai mēs būtu tie saprātīgie, kas reiz spīd kā zvaigznes pie debesīm mūžībā, lai mēs netiktu no savas vietas izkustināti ne ar kādiem glaimiem vai maldiem, bet ka mēs paliekam tavam vārdam uzticam, jo debesis un zeme zudīs. Bet tavi vārdi nezudīs. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Kallaži tuvojoties baznīcas gadu mijai, mēs gada pēdējās svētdienās apceram pēdējās lietas. Tā to mūsu tēvi saukuši. Pastarās lietas. Nākam svētdien, baznīcas gads noslēdzas ar mūžības svētdienu, kur mēs pārdomājam to ceļu, ko esam gājuši visa šī gada garumā, jaunu, ko ceram iet arī visu turpmāko gaitu ar skatu uz mūžību, kur mēs apcerēsim katrīk viena cilvēka dzīves gājuma lielo piepildījumu Dieva apsolījumu gaismā. Bet vēl uz pēdējām lietām attiecas tie mūsu Kunga brīdinošie vārdi, ko viņš ir sacījis saviem mācekļiem neilgi pirms savām ciešanām, ko viņš ir arī ar dziļu nopietnību piekodinājis caur apustuli Jāni viņa atklāsmes grāmatā visām kristīgo ļaužu paudzēm par to, kas būs. kur viņš arī ir devis pravieša garu un izpratni apustulim Pāvilam, kurš arī īpašā veidā runā par pēdējiem laikiem, par pievilšanu, kas būs, par antikrista valdīšanu. Šīs lietas tik daudz kārt un tik ļoti nopietni tiek mums piekodinātas, ka vēl jau vairāk redzot to, kā tas piepildās. Mēs esam aicināti aizvien nopietnāk šīs lietas pārdomāt, uzņemt sirdī, lai gūtu spēku pievilšanas laikā pastāvēt. Šie vārdi ir ārkārtīgi nopietni, tanī ziņā vēl, ka mācekļi taču gaidīja kaut ko pavisam citu. Jau Jēzus dzīves dienās viņi gaidīja, ka Jēzus kā ķēniņš pārņems varu redzamā veidā šajā pasaulē, visiem ļauniem pelnīto vietu ierādīdams, un kur viņi varēs viņa godības valstībā jau uzreiz pēc viņa ieiešanas Jeruzālimē sēdēt uz 12 krēsliem un tiesāt Izraela ciltis. Kur, protams, arī tad, kad viņi redzēja viņa krustu, bet arī viņa godības pilnu augšām celšanos un debes braukšanu, kad viņš bija tiem sacījis, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kad tie viņam arī jautāja, kungs, vai tu šajā laikā uzcels Izraēlam valstību, domādami, tad nu tagad tas būs. Viņam taču dota visa vara. Tagad viņš to var, tagad tam noteikti jānotiek. Kur pestītājs viņam atklāja pavisam citādu ainu. Pilnīgi pretēji tam, ko cilvēks varētu iedomāties, cerēt, iztēloties, prognozēt. Pretēji visam tam, ko varētu gaidīt. Nu, ja viņam tagad ir viss vara, debesīs un ir zemes, tad pamazām visām lietām ir jāmainās uz labu. Cilvēkiem jātop krietnākiem, svētākiem, taisnākiem. Patiesības atziņai jāvairojas. Pretiniekiem ir jāatzīst tā kunga spēks. Pasaulē jāpieaug dievišķai godībai. Bet redziet tieši tāpēc. Mūsu kungs, lai parādītu savu godību pa īstam un vestu gaismā to, kas apslēpts siržu tumsā, samaitātās cilvēcības dzīlēs, Viņš atklāja pavisam citādu nākotni. Pavisam citādu. Kur saviem mācekļiem viņš saka, tagad, kad man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, visi jūs vajās nicinās, pat nokaus. Kā vai tad tagad tā būtu jābūt? Tagad, kad man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, celsies viltus gari, viltus mācītāji, viltus kristi un pievils, ja iespējams, arī izredzētos. Kā tas var būt? Tagad, kad man ir visa vara debesīs un virs zemes, Dieva namā sēdējis pretinieks, kas sacējis pret visu, kas saucas svētums vai Dievs. Ak, Dievs! Tā mūsu kungs, būdams vēstures kungs, dara savu noslēpumainu darbu. Mēs redzam, ka neviens cilvēks ar viņu pretinieks nevar nostāvēt pretī tam, ko viņš ir spraudis, lēmis un licis. Mēs redzam, kā viņa vārdi piepildās. Neparastie vārdi. Viņš jums saka, ja tad jums kāds sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi, tur, neticiet. Jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams arī izredzētos. Šī lieta aizsākās jau tūlīt pat apustuļu laikos. Apustulis Jānis ir sacījis, jau daudzi antikristi, šie viltus kristi ir cēlušies. Kas šie bija par ļaudīm? Tie bija ļaudis, kas apgalvoja, ka viņi kaut ko dara Dieva, ka viņi kaut ko dara Kristus garā. Tie ļaudis, kas lepojās ar vīzijām, ar kādu īpašu atziņu, ar eņģeļu kalpošanu, darīja brīnumu zīmes. Jēzus to iepriekš jau bija sacījis. Tad pēc kāda laika tas noplaka. Lai arī neviens no viņiem tajos laikos nesacījis, esmu Kristus. Bet mēs redzējām šo cilvēku dvēseles dzīlēs rosāmies tos asnus, kas īsti izdīgs un augs un nesīs augļus un būs pilnbriedā pasaules galā. Aizvadītajā gadu simtenī pēkšņi, nezinu kurienes, rodas milzīgs bars, tādu, kas saka, es esmu Kristus. Un atradās ļaudis, kas viņam sekoja, kas uz viņiem cerēja, kas viņus pielūdza, kas visu savu mantu pārdeva un gāja šiem cilvēkiem līdzi nomaļās vietās, kā viņi domāja Kristus valstību celt. Viņi bija aizmirsuši, ko Jēzus bija teicis. Ja kāds jums sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi, tur neticiet. Vienkārši neticiet. Mēs redzam, kā pamazām šis gars pārveidojās. Šo viltus Kristu tapa tik daudz, ka cilvēkiem jau apnika. Arī mūsu Latvijā bija vismaz daži tādi, kur cilvēki redzēja tādus ceļamies, jā, un daži no tiem pavisam savādi un jokaini. Bet redziet, šo cilvēku dvēseles dzīlēs. Modās un raisījās tas apslēptais netaisnības un ļaunuma cilvēks, kas sacies pret Dievu. Kas jau pašā cilvēces sākumā bija iečukstēts savu velnu vārdu. Ieva jausi, jūs būsit kā Dievi. Un paši lemsit, kas labs un kas ļauns. Un laiku galā tam visam jānāk gaismā. Lai tas kungs varētu tiesāt šo pasauli taisnībā. Lai lietas būtu skaidras. Lai nebūtu tā, ka bezdievība vēl aizvien varētu aiz dievticības maskas slēpties. Lai šī atkrišana no Dieva un viņa derības būtu skaidra un visiem acīm redzama. Ātrāk to iznīcināt, tas kungs nav to gribējis. Viņš ir gribējis, lai lietas top skaidri apliecinātas un rādītas. Tāpēc viņš virza šīs pasaules likteņus tik savādos ceļos. Un tālāk, kad pēkšņi šie viltus kristi, kas sacīja par sevi, vai kur kādi citi sacīja par viņiem, redzi, tas ir Kristus, ir tagad tā kā pazuduši pēdējos gados. Rodas kaut kas jauns, saskaņā ar mūsu kunga vārdiem, ko viņš ir sacījis, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neejiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Pirmajā brīdī liekas tādi savādi vārdi. Ja jau kāds, piemēram, teiktu, tur tajā kambarī ir Kristus, To taču viegli pārbaudīt, atver durvis, paskaties, vai tur maz kāds ir. Un ja nav, tad pievilšana nav izdevusies. Bet šeit pestītājs runāja par kaut ko daudz dziļāku. Par tādu lietu, kur cilvēki cīnīdamies pēc garīgās izaugsmes. Tapt garīgāki, svētāki, taisnāki, tuvāk Dievam. Jā, pāri pār Dievu vārdu. Pēkšņi no šīs pasaules nošķirdamies, gāja tuksnešos, apmetās tur uz dzīvi, kur viņiem bija atklāsmes. Un tad citi gribēdami arī tādas atklāsmes būt tikpat garīgi, tikpat tuvi Dievam, tikpat gara pilni. Arī devās bariem līdz uz tuksnešiem. Un tad vēlāk cel klosterus un tur katram mūkam atsevišķa celle. Un tajā cellē, tajā kambarī, viņš var aiziet prom no visām acīm, lasīt rakstus, lūgties. Un tur arī bija atklāsmes. Kāds no tuksnešu tēriem tā viņus sauc, tos, kas bariem jau senatnē bija tuksnešos saskrējuši. Visas tuksnešu vientuļās vietas, pilnas ar šādiem garīgiem meklētājiem. Viņi gribēja būt prom no šīs pasaules, no tās kņadas, bezdievības, tuvāk pie Dieva. Un kāds no viņiem to apliecināja? Viņš saka, tad, kad es lūdzu un gavējos un gavēju un cīnījos, pēkšņi man atklājās kungs savā godībā. Kungs Kristus savā godībā. Es biju tik pārsteigts, ka viņš man necienīgo ir apmeklējis. Es kritu viņu priekšā uz ceļiem, viņu pielūgdams, viņam godu dodams. Un pēkšņi nokrita, kā plīvurs. Un viņš redzēja savā priekšā velnu, kurš ņirdza viņam sejā un sacīja. Tu mani pie zemes mezdamies esi pielūdzis. Tāds gars tur rosījās. Nevelti pestītājs to ir brīdinājis. Neejiet. Neticiet. Mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters bija priekšzīmīgs mūks. Ar lielu dedzību viņš nodevās svēto rakstu lasīšanai un Dievu meklēšanai. Raksti viņam bija aizslēgta vai aizzīmogota grāmata. Tāpēc viņš meklēja Dieva tuvumu, kā būt tuvāk Kristum. Un tad viņš liecina, ar ko viņam tas beidzās. Es biju savā cellē, savā kambarī. Un pēkšņi. Es pie savas celles sienas ieraudzīju Kristu krustā sistu ar asiņojošām naglu rētām dzīvu. Kurš tur varētu šaubīties? Bet kaut kā šajā tēlā lūkojoties un kaut kā ar viņu meklējot runāt, pēkšņi Mārtiņš Luters saprat, ka tas nav Kristus. Un viņš uzreiz iesaucās, tu nelietīgais velns, ej projām no manis. Es negribu nekādu citu Kristu, kā tikai to, kas nāk pie manis rakstu vārdā. Pestītājs teica, redzies to jums jau esmu pateicis iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Palieciet pie vārda. Debesis un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Šīs lietas, ko Dievs bija tās zīmīgi pie dažiem saviem svētajiem, kuriem kāja bija slīdējusi un kur bija krituši kārdinājumā iet tuksnesī, lai patverties kambaros savos Dieva meklējumos, iedziļinoties savā garīgumā, kur mūsdienās tas atkal ar lielu spēku pārņem kristīgo draudzi. Kur mēs arī latviski varam tagad lasīt grāmatu grāmatas, kur redziet tuksnešu tēvi, tā ir mācījuši. Tuksnešu tēviem tas tā ir atklājies, tā ir īpaša gara atklāsme. Žēl, ka mēs nevaram tagad pavaicāt tiem tuksnešu tēviem, ka tev tas gars atklājās vai piestājās. Vai tu pajautāji, gars, kas tu esi? Kāds ir tavs vārds? Nē, viņi to nebija jautājuši. Jo kā tad tik acīm redzami? Tāpat kā Mārtiņam Luteram parādījās krustās istais. Bet patiesībā vēlns kā krustās istais. Kur apostols Pāvils bija brīdinājis. Sātans uzdodas par gaismas eņģeli. Vai kāds brīnums, ka viņa apostuļi ar uzdodas par gaismas apostuļiem. Tāpēc mūsu pestītājs jau iepriekš ir teicis. Neejiet, nemeklējiet, palieciet pie vārda, palieciet pie drošā pamata, debesis un zeme zudīs. Mani vārdi nezudīs. Zīmīgā veidā arī šobrīd tas kaut kā jocīgi iegrozījies. Kur mēs tagad redzam kristīgā draudzē, kā notiek šī lielā cīņa, par kur apostulis Pāvils ir brīdinājis sacīdams, lai neviens jūs nemaldina, jo tā diena nenāks, pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazudināšanas dēls, naidnieks, kas sevi paaugstina pār visiem, ko sauc par Dievu vai svētumu. Līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Viņš saka, jau tobrīd noslēpmainais ļaunums jau darbojas. Tikai vispirms tam, kas to aiztur, ir jāpazūd no ceļa. Pirms nedēļas, pagājušajā svētdienā, kādā garīgā raidījumā, tika ārkārtīgi uzteikt un slavēt kāda garīga prakse, ko ieviesis jezuīta tēvs Ignācijas Loyola, kur vajag iet kambaros un nodoties tur dziļām pārdomām, mēģināt iztēloties Kristu, un tad, kad viņš jau ir acīm redzams, ka tu jau esi tur tik tālu savu iztēli attīstījis, ka tu tur jau esi tajos notikumos, par kuriem tu esi Bībelē rakstījis, lasījis, ka tev jāiet tuvāk, tev jāmēģina kaut ko lūgt, kaut ko runāt. Un tā tev būs dzīvas attiecības ar to kungu. Tev nebūs vairs kaut kā jākrāmējies ap nedzīvo burtu, kas ir Bībeles vārds. Tev būs daudz uzticamāki avoti, paša kunga sacītais. Tas ir rakstīts Ignācija paša grāmatās. Bet tajā raidījumā, kas bija pagājušo reizi, bija teikts, redziet, cik daudz cilvēku tam nododas, gan patreizējais Romas pāves Francisks, gan Lutrāņu arhibīskaps Jānis Vanaks. Ar šo tupēšanu kambaros. Tā ir taisnība, diemžēl. Arī tagad mūsu mīļais arhibīskaps uz mēnesi ir prom no visas pasaules rosības, no baznīcas arī problēmām, cik tas iespējams. Un ņemdams līdzi mācītājs un prāvests veselu pulku, veselu mēnesi, tup kambaros un klusē. Varbūt tas kungs uz viņu runās. Bet Dievs ir skaidri parādījis, kas tas ir par garu, kas tur runā. Mēs redzam, cik ārkārtīgi nozīmīgas lietas šobrīd notiek kristīgā baznīcā. Pie mūsu Romas katoļu brāļiem, kur pavisam nesen pāvests, kura Martaču, acīm redzot, ir kāda gara pieredze, tur kambaros tupot. Viņš pēkšņi nāk ar kādu paziņojumu. Tas, kas tika uzskatīts par nešķīstu, par ļaunu, kur apustulis Pāvils ir sacījis tie, kas tādas lietas dara, debesu valstību neiemantos ne mūžam, nec vīriešu piegulētāji, nec tie, kas ar viņiem sadzīvo un dzīvo, neiemantos debesu valstī. Tur pēkšņi pāvests saka, ka tie jau visi tāpat ir Dieva bērni, ka viņus vajadzētu aizstāvēt, aizsargāt, ieviest likumus, kas atļauj viņiem tādiem būt un būt aizsargātiem. Redziet gluži, kā mēs lasām praviešu Dānielu grāmatā. Par to pirmo antikrista, varas un gara nesēji, par kuru pravietoja pravietis Dāniels, kad viņš vēl nebija nācis. Vēl bija jāpaiet 200 gadiem. Un tad, apmēram 200 gadus pirms Kristus ķēniņš Jeruzālimē tika sveikts. Nāca tas, Ziemeļu ķēniņš, kurš bija pret tā kunga derību. Un viņš nāca un ar glaimiem sadarbojās ar tiem, kas bija lauzuši tā kunga derību. Un tad templī bija izpostīšanas negantība. Bet tad tur bija arī kādi ļaudis, kas turējās pretī. Kas turējās pie tā kunga derības un tā kunga vārda. Tie tika iznīcināti. Tur vairs nebija glaima un laipnības. Tur bija varmācība un nežēlība. Tur bija kāda jauna mācība. Ļoti cilvēciska. Tiem, kas derība bija lauzuši, viņi iekrita viņu sirdīs kā kaut kas iekārojams, brīnišķīgs un daudz labāks. Nekā Dievs bija atklājis caur Mūzu. Arī šeit mēs redzam, ir kaut kas tāds. Bet apustulis Pāvils arī raksta, ka tas nenotiks, jo vēl pirms tam ir kaut kas tāds, kas to aizkavē, kas tam stāv pretī. Un mēs redzam, paldies Dievam, mūsu brāļi un māsas katoļu baznīcā stāv tam pretī. Kur vakar atkal varēja ko zīmīgu redzēt mūsu vecajam sirmajam katoļu arhibīskapam, bijušajam un kardinālam Jānim Pujātam 90 gadu jubilējam. Ko viņš teica? Viņš teica, nav cita pāvesta kā tikai tas, kur ievēlēšanā es piedalījos, jo nevar būt divi. Šis viltīgais runātājs bija sevi paaugstinājis un pie malas, kā mēs saprotam šo pāvestu nobīdīdams, pats tvēra pēc šīs varas un tie, kas viņu iecēla, tvēra pēc varas. Cik neparasti vārdi. Vēl ir kaut kas, kas tam turas pretī. Tāpat arī, kur katoļu tagadējais arhibīskaps mūsu Latvijā Stankēvičs, kad viņam prasīja par šiem bezdievīgajiem ļaunajiem izteikumiem, kas paceļas par visu, kas saucas svētums vai Dievs vai Dieva vārds. Viņš neko nekomentēja par šiem izteikumiem, viņš teica, mēs Latvijā to saprotam šādi. Viņa mācība bija skaidra un noteikta. Redziet, mēs esam pienākuši pie kādām ļoti zīmīgām robežām, kur tā kunga vārdi pēkšņi top ārkārtīgi nozīmīgi un svarīgi. Kur mēs nevaram vairs izvairīties no šīs cīņas, no šiem kārdinājumiem un pārbaudījumiem. Bet mūsu kungs jau ir sacījis. Es to jau iepriekš jums esmu teicis. Ņemiet to vērā. Nebrīnieties. Nebīstieties. Un mēs zinām, ka agri vai vēlu tas piepildīsies. Ka Antikrists nosēdīsies savā goda krēslā un tronī, kur viņš nevien šādas, bet arī daudzas citas lietas ieviesīs. Un šīs pasaules nekrietnā daba, kas būs raisījusies vaļā no tā kunga derības, no visa, kas visos laikos šitis svēts vai taisnība vai krietnums, kur viņi uzgavilēs un ļaus šim antikristam būt. Kad kristīgie ļaudis būs nobīdīti pie malas, tad naidnieks, kas sevi paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, līdz beidzot, viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Tas būs. Un tad, kad saule būs aptumšojusies, un mēnesis vairs nedos savu spīdumu, un kad zvaigznes, jeb taisnības skolotāji, būs krituši no debesīm, un debesu stiprumi būs satricināti, proti kristīgā draudze pie pašiem saviem pamatiem. Un kad liksies, nu ir gals. Tad nāks mums kungs. Tad viņš nāks un ar savas mutes vašu. Iznīcinās šo bezdievību, kas būs tapusi redzama. Un izsūtīs ar varenu vazūnes skaņu savus eņģeļus, ar visiem četriem debesu vējiem un savāks savus izredzētos, savā valstībā no vienas debesu malas līdz otrai. Cik neparasti. Par to varētu vēl daudz un daudz runāt, cik daudz tur vēl ir lietu, ko mūsu kungs ir teicis. Kas mums būtu jāņem vērā. Bet mēs redzam jau no šīm dažām vienu, cik brīnumaini mūsu kungs dara. Kad mums ļaudīm pagalam neveiksies, un kad mēs nemaz vairs nevarēsim stāvēt pretī visai netaisnībai un velna viltībai, tad nāks mums uzvara. Tikai esiet modri. Pastāviet līdz galam. Jo kas pastāv, tas taps izglābts. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.